Ali da se vratimo ovoj stvari.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Dobro večer, pratite Sputnik intervju, ja sam Marko Nikolić. U večerašnjoj Tehnogram emisiji bavit ćemo se kriptovalutama. O tome šta su nam donele u svakodnevnom životu, a šta tehnološki u prethodnih 10 godina od kada je nastala prva kriptovaluta Bitcoin i o svim drugim fenomenima koje su nam donele i da li će nam možda u budućnosti biti neka globalna kriptovaluta poput Facebookove Libre. Večerašnji moji gosti su Boban Milošević, viši referent za Bitcoin iz šale, mlađi referent, u stvari čovjek koji je dugo godina u industriji i kriptoedukator. Hvala na gostovanju. I Nikola Korbar, direktor Centra za ekonomska istraživanja.
Hvala na pozivu.
Tehnogram.
Evo, ako prvo dovedemo nekako što se tiče te pozadine kriptovalute, šta njima daje vrednost? Prosto novac je nešto iza čega stoji i država i centralna banka. Menjale su se valute, da kažem, prvo su bile kovani novac, pa onda bilo je robno novčana, pa onda smo imali papirni novac, rude i tako dalje. Danas imamo m-banking i banking. Dakle, taj digitalni novac, gde je njegova vrednost nastaje? Evo za vas, Bobane, prvo pitanje, šta je njemu daje prosto toliku vrednost koliko danas ima?
Ako pričamo o novcu, dakle, istorijski kroz novac i pre neke kovanica, kad se koristile neke školjke ili soj ili tako to, ljudi su pokušavali da neku vrednost uskladište. Istorijski gledano, bilo koji novac koji je opstao kao kvalitetan novac, je bio novac koji svoju vrednost uspeo da drži. Generalno, što znamo tradicionalno, to je zlato koje je najbolje postiglo to, čisto zbog toga što taj takozvani odnos stock to flow ratio, dakle, odnos postojećeg zlata, u poređenju sa novim zlatom koji se svake godine iskopava i donosi u promet, je jako mali. Dakle, količina novog zlata ne povećava toliko tu neku novčanu masu i zbog toga su, eto, ljudi su pokušavali vekovima da nađu nešto što će biti dobar način da oni tu vrednost sačuvaju. Jer šta god su koristili ranije pre toga, da li su to bile neke školjke koje su bile možda dragocene u tim nekim plemenima, u tim nekim ranim civilizacijama, kad bi se pojavila tehnologija koja bi im omogućila da neke školjke nađu ne znam nijak gde i da donesu, to onda bio raspad sistema, znači taj novac bi se obezvredio, to sve što je postalo. Neki krahovi velike civilizacija su dosta vezani za to kad su oni prešli na neki oblik novca koji nije čvrst novac.
Da li je ta tehnologija koja stoji za kriptovaluta, dakle čuveni blockchain koji danas se masovno koristi, mnogi startupovi ga koriste, prosto mnogo se koristi u privredi, može se koristi, da li on daje upravo tu vrednost i to nešto što ljudi prepoznaju kao budućnost i šta je zapravo taj blockchain, da objasnimo nekako najkraće?
Mnogi pričaju da je blockchain neka revolucija, ne bih ga nazvao nekom bog zna kakvom revolucijom, zato što sve što se već radilo i ranije, blockchain isto radi. Samo što je način na koji blockchain to radi zapravo ono što je bitno. Vi kada imate centralizovan sistem i ako njega hakujete, vi praktično izlažete riziku, gubitak informacija, one mogu da se promene, da se izbrišu i tako dalje. U blockchainu to jednostavno, barem kod ovih velikih, nije moguće, iz razloga što biste morali da napadnete nekoliko desetina hiljada mesta odjednom, da biste uopšte imali šanse da to uradite. Tako da ono što se zapravo zapiše na blockchainu jeste apsolutno sigurno i apsolutno tačno i nemate realnu šansu da vi izmenite to u budućnosti. Što je veći vremenski razmak od trenutka zapisa do trenutka kada vi želite nešto da uradite, to je zapravo teže da se bilo kakva manipulacija napravi.
Da li je to znači da je to neki internet vrednosti u smislu da on pruža, dakle, neke vrednosti i podatke koje nam čuva i koje do ranije nisu mogli da budu čuvani, odnosno ta upravo decentralizowana zajednica čuva te podatke?
Da, vi zapravo imate mogućnost da pošaljete realnu vrednost preko interneta. Naprimjer, ako pošaljete nekome sliku preko maila, vi tu jednu sliku možete da pošaljete na milion različitih adresa zato što je samo stavite u prilog. Međutim, ako šaljete jedan bitcoin, a i vi imate taj jedan bitcoin, vi pošaljete nekom i to je to, vi više nemate. Znači, ne može da se umnožava u beskonačnost, nego je određeno, znači 21 milion bitcoina će da bude izrađeno.
Tako zvana fiksna monetarna ponuda, tako. To je neka odlika kriptovaluta.
Kad šaljemo tako, sam dodam samo neke digitalne stvari. Ako sam tebi poslao sliku mačke, ja tebi nisam poslao tu sliku, ja sam tebi poslao kopiju te slike.
Da.
Znači možda da umnožavaš nešto što je digitalno neograničen broj puta, pri čemu je svaka ta kopija ima identičan kvalitet kao original, dok kod kripta, ili tako, da li je primana blockchaina ili neke druge tehnologije, opet uveden je pojam te neke digitalne retkosti, Znači da nešto može biti u isto vreme digitalno i retko, baš zbog toga što jednom kad se pošalje kroz tu tehnologiju, ne možeš taj koji je poslao više nema pristup tome nego samo nekome je to poslato.
Da se prebacimo na neko srpsko tržište, da vidimo, jedno vreme bio nedostatak procesora i grafičkih kartica na srpskom tržištu, prosto kao da su svi ljudi počeli da se bave time, ni jednoj prodavnici mogla se nađe. Sada neko realno stanje, da li se ljudi toliko okupljaju da prave te mašine za rudarenje, za vas Nikola pitanje, ili je to malo zabluda i prosto nije to tačno?
To je bilo, ja sam isto bio rudar, rudarili smo i preko ovih antminera, Bitcoin, rudarili smo Ethereum i još neke druge coine. A stvar je u tome što rudarenje u jednom trenutku postalo izuzetno profitabilno. I u zavisnosti od mašine koja je koštala, na primer, 3,5 do 4.000 evra, ona je u najboljem periodu za rudarenje, doduše on je bio relativno kratak, za dan mogla da izrudari oko 40-50 dolara dnevno kada se oduzmu svi troškovi struje. Tako da je veliki broj ljudi ušao u to rudarenje, iako nisu znali šta zapravo rade, kako to funkcioniše, jednostavno su videli prostor da se zaradi i oni su krenuli da iskoriste priliku. Neki su tu veoma dobro prošli, neki nisu. Koliko sam uspeo da saznam, pošto znam dosta ljudi koji se time bavilo, mnogi su već izašli, uključujući mene, čim je profitabilnost počela naglo da pada, ja sam se svojih mašina rešio, to jest prodao sam ih. Rudarenje se sada najviše isplati jedino ljudima koji imaju velike pogone, industrijsku struju i tako dalje, zato što i dalje, da kažemo, ta težina rudarenja, o kojoj sad neću da ulazim u detalje, sve veće i veće, a mašine su, da kažemo, već od prošle, nisam primetio da su izašle neke nove generacije tih mašina da bi sad to bilo nešto efikasnije.
Te transakcije koje su, na primjer, u Srbiji doznake godišnje preko 3 milijarde dolara, dakle veće su od čak direktnih stranih investicija, ljudi dakle šalju novac ovde u Srbiju. To je neka od, jedna od stvari koje dakle ljudima je relativno jednostavno se objasni. One se relativno lako prebacuju i bez tolikih troškova kao što uzimaju dakle posrednici u tim troškovima. Dakle, koja je to prednost zapravo najveća kriptovaluta u odnosu na novac i krajnjoj liniji i elektronski novac?
Da, ljudi kad se prvi put susretnu s tim i naravno prva stvar koju su ljudi izloženi su kako funkcioniše transakcije, kolike su provizije i sve to. Masa ljudi koji su čuli za Bitcoin, za kripto, nažalost i dalje to vide kao nešto što, aha, prvo kupiš, pa posle prodaš i napraviš profit. Ako pitaš neku prosječnu osobu koja je tako nešto malo čula, to će da kažu. Po meni možda bude tačno, znači to je jedan mali komadić cele priče, ali po meni ono što je interesantno u svemu ovome, nije to, znači nije neki taj get rich quick, meni je jako stalo od toga da u stvari ljudima pojasnimo da postoji mnogo, mnogo više od toga. Znači da ova tehnologija toliko je fascinantna da nam omogućava po prvi put u istoriji čovečanstva da rešimo neke probleme, mnoge, ako ne i sve probleme koje tradicionalni novac ima. Naravno, opet kažem, ljudi prvo će da vide to, aha, koliko košta transakcije, sve to. Za mene, cijela ova priča, ono što, zbog čega sam ja zaista veliki zaljubljenik u sve to, je sloboda, koncept slobode. Znači da mi kao ljudi više ne moramo da koristimo neki novac koji nam je odredila neka država, čiji su kamatnu stopu odredili neki političari, čiji su novčanu masu odredili neki političari, nego da imamo neki novac koji nam omogućava da budemo vlasnici tog novca zaista, da mi odlučujemo kada i kome želimo i možemo da to prebacimo, dakle da nemamo neko ko će nama da ograničava koliko imaš, zašto imaš, kome možda prebaciš, znači na potpuna sloboda u transakcijama, da. Ali treba nekle početi, naravno, veoma smo u ranoj fazi, te neke stvari dolaze, jedna od prednosti je, tačno što ste rekli, omogućava neki prenos vrednosti izvan ti nekih državnih granica. Jer evo kad pogledamo danas informacije se kreću, ako nas dvojica možemo sa kraja na kraj zemlje kugle da imamo video poziv u realnom vremenu, zašto ne možemo vrednost neku da prebacimo jedan drugome isto tako efikasno?
Upravo to, što se tiče i te vrednosti kad smo došli do toga, krajem 2017. Bitcoin je vredeo čuvenih i do sad nedostižnih 20.000 dolara i onda je u roku od 2-3 meseca pao na skoro duplo manju vrednost. Danas je opet oko 10.000 dolara i to je možda neka mana, da kažemo, ta oscilativna vrednost kriptovaluta. Šta nam to, dakle, govori oscilacija?
Problem je u tome što je kripto tržište vrlo plitko. Mali je broj menjačnica koje su relevantne. Bio čak i skoro izveštaj od prošle godine da je od top 20 menjačnica u svetu, da su samo dve ili tri prijavile 100% realan promet, a ostale su imale lažni. Mnoge su i većina njih koje su imale lažni, njihov procenat realnog prometa je bio samo 1 do 3%. Znači, sada zamisli ti da imaš prijavljen promet od, ne znam, milion dolara, a da je samo 1% toga pravi promet. Bilo je dosta manipulacija, bilo je dosta obmana ljudi, pogotovo strane tih menjačnica. Dovoljno je da neko upumpa odjednom nekoliko desetina miliona dolara da malo zbiljnije poremeti cenu, barem u tom trenutku. Za neku veću manipulaciju naravno potrebno je mnogo više novca, ali ako pogledamo celo tržište kriptovaluta je negde oko 250 milijardi dolara ukupan market cap, što je generalno ništa. A drugi problem koji predstavlja jeste relativno mali broj korisnika, negde oko 30 miliona su neke grube procene u svetu, što je opet vrlo malo.
To jeste relativno mali broj, ali eto pre 3 godine samo ceo market cap je bio 10 milijardi,
da.
Od toga 8 milijardi Bitcoin, tako da je to zaista neki bum na finansijskom tržištu u smislu za 3 godine 1000% ili koliko već rasta.
Bitcoin je u istoriji najprofitabilnije sredstvo, zato što u januaru 2009. godine za 1 dolar je moglo da se kupi 1309 bitcoina, a krajem 2017. je jedan bitcoin vredio 20.000 dolara. Tako da je to ne znam koliko miliona posto rast u vrednosti. Tako da ne znam da i jedno sredstvo u istoriji imalo toliki rast u toliko kratkom vremenskom periodu.
Po meni prva stvar uopšte pričati o nekom market capu kad su, ako pričamo da su to kriptovalute, opet, da li su valute ili nisu, to je sad vjerojatno druga neka priča. Lično mislim da je korištenje reči kriptovaluta malo obmanjuje, jer nismo još tu. Nije to još uvijek valuta. Znači, nema
to
još,
je roba. To je faktično,
nema još sve tri funkcije novca, znači smešta skladišne vrednosti, razmena i ono, obračunska jedinica, to nismo još tu stigli, bit će. Tako da ja, vjerojatno si primetio, ne koristim reči kriptovaluta, samo kažem kripto. Ako želimo da to postane valuta, market cap je jako pogrešna neka jedinica mere, jer da li kad pričamo koliki je market cap evra, ne pričamo. To je jednostavno, ok, ljudi trebaju, to je sve novo, kao što ste rekli, znači tržište je plitko, nema mnogo učesnika, zbog toga su oscilacije, ali ako pogledate jednu stvar, a to je iz godine u godinu, koja je minimalna cena Bitcoina bila te godine, to je jedan grafikon koji konstantno raste. Znači, ako izuzmemo te neke mesečne oscilacije kojih naravno postoji jer tržište je toliko plitko i uopšte nema toliko učesnika na tržištu i naravno sve to nosi određeni rizik kao i bilo šta. Pitanje za bilo koga, da li želi da se uključi ovo sad kad je rizik veliki i kad je, ne znam, Bitcoin 10.000 ili želi da se uključi za 10 godina kad jedan Bitcoin bude milion dolara i kad bude mnogo mirniji. Znači, na svakom je, u zavisnosti koji je njihov profil rizika, kad i kako žele da se uključi.
Što se tiče legislative, odnosno kako je zakon to regulisao, imamo primjer u Novom Zelandu da su skoro regulisali da splate mogu da se isplaćuju kriptovalutama. Koja zemlja možda prednjači u tom nekom zakonskom regulisanju kripta?
Malta ima najbolju svetsku regulativu, najpovoljniju da kažemo. Amerikanci su dosta regulisali, doduše oni su više regulisali plaćanje poreza, ove ICO, STO projekte, rad menjačnica. Estonija ima dosta povoljnu regulativu, Luksemburg takođe, u Sloveniji, na primjer, PricewaterhouseCoopers nedavno najavio da će prihvatati plaćanje bitcoinima, tako da što se tiče zakonske regulative, stvarno nisam toliko u toku jer nisam pravnik i jednostavno samo pročitam naslove, ali nisam ulazio u neke detalje, možda Bobane si ti.
Ja se još manje to pratim jer ja po svim nekim ubeđenjima smatram da imamo i previše regulative u svijetu. Mislim da se država i previše upliće u stvari koje ne bi trebalo se upliće. Po meni, ono što nam treba u svijetu je manje regulative, ne više. Tako da, niti pratim, niti me interesuje. Vidjet ćemo šta će biti.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Što se tiče menjačnica, koje su menjačnice dokazane, pošto imali tu problema da se ukradu, dešavaju se priče, dakle, koje su pouzdane u smislu da ljudi budu sigurni gde mogu da odu i da traduju, dakle, da vrše razmenu svojih kriptovaluta u smislu da budu sigurni da neće ostati bez svog, pošto je to nešto što je skeptično, dakle, ljudi se osjećaju prema tome, dakle, taj razmene novca, zapravo.
Prvo stvar, ako ne bih preporučio nikome da se bavi tradingom, jer iz iskustva znam koliko je to zaista naporno. Ono što ćete čuti ako pratite bilo neke kripto događaje je da se savjetuju ljudima da ne drže na menjačnici nikakva sredstva. Znači menjačnica, odnosno berza, je nešto gde vi prebacite neka sredstva sa vašeg ličnog ili računa ako pričamo o fiatu ili sa nekog kripto voleta, kako bi se to odmah zamenili za nešto drugo i vratili nazad ko vas. Znači nije pojenta da to nešto stoji na menjačnici. Osim ako se ne bavite tradingom, naravno. E sad, što se tiče tradinga i neke budućnosti, postoje inicijative i mislim da će to sve više i više razvijati tih decentralizovanih menjačnica u kome ta neka menjačnica, odnosno berza, ne drži vaša sredstva, nego samo taj neki smart kontrakt obezbeđuje da kad se poklope ponuda i tražnja da će to biti izvršeno. A umeđu vremenu vi ta sredstva se već zaključali na vaš neki kontrakt, a ne na tu neku berzu.
Sad smo se dotakli decentralizovanih sistema, to u principu i osnova blockchaina i uopšte kriptovaluta. Prvih 10 godina kriptovaluta jesu značili ti decentralizovani sistemi, ali da li danas prete upravo neka centralizacija sistema i da li se upliv nekih velikih kompanija može uticati na to tržište i kako komentarišete, na primjer, pojavu Libre, odnosno Facebook, što je najavio za početak 2020 i što su podržani od strane mnogih svetskih kompanija?
Decentralizacija je, pogotovo te decentralizovane autonomne organizacije, kako oni to nazivaju, meni se dopadaju zato što imate mogućnost da napravite bilo kakvu vrstu organizacije, da li je to politička, ekonomska, društvena ili kombinacija svih tih, gde su unapred definisana pravila funkcionisanja i nema remećenja ljudskog faktora. Znači, ne možete vi da podmitite sistem da bi nešto doneo u vašu korist, nego jednostavno bilo koju izmenu mora da se dogovori da izglasa cijela zajednica. Tako da to je ono što bih ja volao da vidim prvenstveno u glasačkim sistemima širom sveta, da jednostavno ljudi mogu svojom voljom slobodno i anonimno da glasaju za nešto što zaista smatraju da je ispravno. Pogotovo što eliminiše bilo kakvu ljudsku manipulaciju, to bi bilo, ja mislim, za svaku državu i svako društvo izuzetno veliki benefit. Što se tiče centralizovanih sistema, oni će svakako imati svoju primjenu. Da li će to, da to najviše vidimo u tom privrednom sektoru, jer jednostavno kompanije koje koriste blockchain platformu za neko svoje poslovanje interno, ne vidim razlog zašto bi izlazila na neku otvorenu decentralizovanu platformu ako za to nema potrebe. Jednostavno ima prostora i za jedne i za druge.
Evo vi, Bobane, kako komentarišete Libru kao neki začetak, dakle da neka autoritetna organizacija, odnosno njen management staje iza nečega takvog i prosto jedna mreža koja ima milijarde ljudi i toliko infrastrukturu, šta ona može da donese kripto tržištu?
Digla se velika prašina oko toga, donekle s razlogom. Ono što ja, evo samo da parafraziram možda najbolje Andreas Antonopoulos, on je o tome jako, jako lepo ispričao šta je u stvari Libra, a šta je ovo što, znači Bitcoin i ostali kripto, šta se smatra otvorenim i javnim kriptosistemom. Znači, taj sistem mora bude otvoren, mora bude javan, mora da bude neutralan, mora da bude da ne zna za granice i mora da bude otporan na cenzuru. Svih ovih pet karakteristika otvorenog javnog kriptosistema proističu iz toga što je on decentralizovan. Ako sa druge strane imamo neki entitet koji je centralizovan, da li je to Facebook ili neka korporacija, bilo ko, moramo da znamo da taj entitet, on postoji u određenoj jurisdikciji. On podlaže određenim zakonima. Taj zakon će da mu kaže, on mora da ispuni određene kriterijume, što će kaže, zakon će da reguliše kome neki korisnik tog sistema može da pošalje neka sredstva. Znači, mi znamo da postoje države koje su pod sankcijama. Dakle, vi regulativom ne dozvoljava da šaljete vrednost u tu neku državu. Postoje entiteti, što fizička, što pravna lica, koji su isto nekim crnim listama. I, znači, vi da bi se dobili dozvolu, vi ne smete tamo da šaljete. Znači, automatski da to nije otporno na cenzuru. Znači, postoji neka cenzura. Poznaje granica, znači nije globalno. Čim ja moram da nekog ko prima ta neka sredstva, da je vidim gde je on i da mi on da neki dokaz o sebi ko je, šta je, gde živi, te neke informacije, automatski to znači nije globalno, ako je mogu neko da isključi. Znači, nije neutralno. Nije ni otvoreno, jer taj neki Facebook mora da brani te svoje podatke o transakcijama i korisnicima. Tako da, taj neki pokušaj nema ni jedno tih pet karakteristika decentralizovanog sistema i samim tim, taj šta god da je Facebook coin, Facebook nije tu neki kriptokrat. Facebook je banka, kao što je PayPal. Znači, nema tu neke razlike, oni su, eto, podležu određenoj regulativi. Jedino što im je prednost, naravno, što su velika korporacija koja se bavi tehnologijom i što imaju pristup, koliko imaju, 2 milijarde korisnika, da, ne znam, tako da automatski imaju mogućnost da ponude financijske usluge na mnogo verovatno lepši i jednostavniji način nego što sada rade banke. Iz dva razloga je to dobra stvar za kripto. Prvi razlog je što će banke morati, znači oni su konkurencija bankama, ne Bitcoinu. Znači, banka će vidjeti da oni gube tržište zbog toga što je taj neki Facebook mnogo, mnogo lakši način plaćanja od tradicionalnog nekog sistema. A druga stvar po meni, samim tim što će veliki broj ljudi imati priliku da oseti da razmenjuje vrednost u nečemu što nije tradicionalni fiat novac, nego neki Facebook coin, oni će već probiti tu neku barijeru toga da znaju da ako mi hoćemo da razmenjujemo neku vrednost među nama, ne moramo koristimo ne znam ja šta, možemo, imamo neki drugi sistem i bit će im lakše kad za to dođe vreme da pređu neki decentralizovani sistem kao što je Bitcoin.
A da li postoji mogućnost možda da jedan dan Amerika odluči da prosto nema više decentralizovanih sistema i jednostavno kriminalizuju ovakav sistem kakav postoji, da samo centralizovani sistemi poput, na primer, Facebookove ili bilo koje druge kriptovalute mogu da postoje. Da li postoji ta neka mogućnost?
Decentralizovani sistem se ne može tehnički zaustaviti. Oni su, koliko država u svetu pokušavalo torrent da ukine, da satre, jednostavno oni ukinu jedan domen, jedan server, on se automatski prebaci u roku od sat vremena na drugi. Jednostavno igra bez granica. Ukinuti Bitcoin ili bilo kakav sličan decentralizovani sistem je nemoguće zato što odete na internet, pronađete čvorište, odnosno node program, preuzmete ga na svoj kompjuter i ono radi i održava sistem. Ono što mogu da urade jeste da regulativom zabrane, na primer, kartičnim procesorima, bankama, bilo kim, da imaju bilo kakve veze sa bilo kojim biznisom koji ima veze sa kriptovalutom, znači menjačnici i tako dalje. Onog trenutka kada vi odsečete vezu između kripto sveta i ovog fiat novca koji mi koristimo, znači da nemate legalnu mogućnost da prebacite novac, automatski vrednost može drastično da mu padne. Jer džabe vam onda i 1000 bitcoina da imate ako ne možete s njima ništa da uradite, niti da ih konvertujete u dinare, evre, dolare, niti bilo šta drugo. Tako da to je jedina mogućnost, da kažem u tom smislu, ne vidim razlog zašto bi to neko radio.
To jeste jedna moguća, da kažem, opcija.
Teorički,
da se... Da. Jeste, ali ono u čemu ideja, celog ovog pokreta je da se, da me ne menjamo, da nema potrebe da mi menjamo te neki bitcoin za dinar, za bilo što, nego da ako ne možemo da ga zamenimo, koristimo to među nama, znači kao raniji vidovi plaćanja. Tako da, da li može se kriminalizuje, pa može, da li to u nekom interesu, ne znam, ali ako ljudi, kao ljudi vide vrednost toga da koriste nešto što nisu, ne znam, državni papirići sa mrtvim ljudima, crtežima ili da koristimo kao razmjer novca, nego hoćemo nešto modernije među nama, teško da to neko možda zaustavi. Znači, kao što je rekao Nikola Torrent, da li muzička industrija filmska uspjela zaustaviti? To ne može. Jednostavno, dizajnirano je da ne može biti zaustavljeno. Znači, može biti kriminalizovano, da li će ljudi da prestanu to da koriste, da li će vrednost da mu padne, ne znamo. Znači, postoje, dakle, u mnogim zemljama kriminalizovane upotreba neke smešne trave koje ljudi kad puše budu srećni. Da li to znači da ljudi ne koriste tu travu? Ne znači. Tako da ako ljudi vide vrednost nečega, ja sumnjam da će bilo koja vlast uspjeti to da spreči. A s druge strane, ono neka moja optimistički pogled na sve ovo je da kako svest među ljudima bude rasla, menjaće svest oko toga šta je u stvari uloga države. Ljudi često misle, često postavljaju takva pitanja, a šta sa porezom, a šta sa onim, naravno. Uloga države, po meni, to je neko ko obezbeđuje neke uslove za građane, da građani prosperiraju u tom sistemu. Nije uloga države da naplaćuje porez. Naravno, postoje neke javni rashodi koji se naplaćaju kroz porez i tako dalje, ali uloga države je da pomogne nama, da bude naš pomoćnik sluga. Mislim da primjenom sve ove tehnologije, znači ako krenemo na to neko razdvajanje novca i države, znači država više nije ta koja upravlja, koja kontroliše novac, mislim da će da se desi nekoliko stvari. Pre svega mislim da će ljudi da izaberu neke političke lidere koji će da shvate vrednost toga, koji će da kažu, ej, hajde napravimo modernu državu, hajde napravimo nešto što nije toliko preglomazno, preskupo, presporo, nego hajde da država radi samo neke osnovne stvari koje država treba da radi. I mislim da će vremenom čak da će imati takvu situaciju, da će takvi lideri biti izabrani koji će kažu, ej, mi vidimo prednost. Ako želimo dobro svojoj zemlji, bit ćemo prvi koji će da usvoje u tehnologiju, prvi koji ćemo se prebacimo na to, jer automatski tada imamo prednost ostalo na sve ostale.
E, upravo za to hteo, dakle, budućnost, ta neka kripto novca ili kripto robe ili kako već kripta, da li u narednih, evo sad smo imali prvih 10 godina postojanja ovakvih valuta, da li, dakle, u narednih bliskoj budućnosti, ajde u bliže narednih 5 godina, da li možemo očekivati još veći boom, da li možemo očekivati upravo te neke centralizovanije sisteme ili jednostavno da će i države same prihvatiti ovakav način?
Ono što ja očekujem jeste prvo rast centralizovanih sistema za primjenu u privredi. Postojeće veliki broj kompanija koje će da razviju svoje neke interne sisteme, to na primjer dosta se sad eksperimentiše za međunarodni transport, što kopneni, što pomorski. Jednostavno je brže. Verujem da će banke, evo na primjer u Japanu su već testirali za međunarodne transfere gde se sve završi u roku nekoliko minuta. u odnosu na postojeći SWIFT sistem koji je daleko sporiji. Što se tiče same regulative, evo na primjer kod nas, ja sam čuo sa više strana, doduše ne mogu da kažem da je to 100% tačna informacija, jeste da čak i Srbija angažovala neke stručnjake da daju neku vrstu predloga te regulative, a svakako na konferenciji blockchain koju održavamo na Ekonomskom fakultetu imat ćemo jedan događaj celodnevni posvećen isključivo pravnoj regulativi, gde dolaze stručnjaci iz Evropske unije, Malte i drugih država koji su učestvovali u kreiranju regulative u svojim matičnim zemljama. Tako da svakako očekujem što se tiče država mnogo veću regulaciju, ne u smislu da sad one nama ograničavaju kako ćemo mi to koristiti, nego jednostavno kako će se to tretirati da firme mogu da prihvate plaćanje kriptovalutama, da nemaju problema knjigovodstveno, zato što je danas to zaista teško, čak i ako postoje mogućnosti da se to uradi kao što u Srbiji postoje, retko koji knjigovođa će to da kaže, može, uglavnom će da kažu, ma ne znam, ja to nemoj i jednostavno, muka je zapravo proći sve to.
Gde vi vidite budućnost u nekih narednih 5 godina, da li će nastaviti da rastu, da li će se pojaviti nešto novo i da li će nastaviti neki novi uopšte blockchain sistemi koji će unaprediti kripto zajednicu?
Ja mislim da to je jako kratko, neki jako kratak period da se bilo što prognozira. Mislim da naravno da potražnja raste što tiče cene, to je po meni opet kažem neki najmanje zanimljiv aspekt cijelove priče, ali ako pričam možda o nekoj daljoj budućnosti, ajde da kažemo nešto kako ja vidim, da li za našeg života ili možda ne, ali neke tako buduće generacije, kad budu gledale, kad budu proučavale ovaj period sada, koji je zaista fascinantan period ljudskog razvoja, kad budu gledale i rekle, e, pa da li je moguće, čekaj, da su ljudi u to vreme koristili neki oblik novca, kojim su upravljali političari koji su određivali količinu novca i ne znam ni ja, kamatne stope i to, da je moguće su ljudi pristali na tako nešto, da budu tako obmanuti. Dok će neko drugi vjerojatno pita, e, šta je to političar? Jer mislim da će te sve stvari da nestanu. Znači, to što je pomenuo Nikola, sistemi za upravljanje gde mi možemo, gde nama ne treba, gde je sve to, svo to poverenje, sve to način glasanja, organizacije, plaćanja u tom jednom sistemu, mislim da idemo ka tome. Znači da će da nas očekuju jako, jako velike i zanimljive promjene koje mislim da će doprineti opštem napretku celog društva. Zahvaljujem. Ovo je samo prvi korak.
Tehnogram. Zanimljiva nas, dakle, budućnost čeka. Moji gosti večeras bili su Boban Milošević, kriptoedukator, i Nikola Korbar, direktor Centra za ekonomske istraživanje. Mi smo pričali o kriptovalutama i njihovoj upotrebi u budućnosti. Dotakli smo se Libre, odnosno Facebookove buduće kriptovalute. Hvala vam na pažnji i do sledećeg viđenja u istom terminu za 2 nedelje. Prijetno i doviđenja.
Ali da se vratimo ovoj stvar.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.